kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, hindi na matatanggal sa partido ang Labor MP na si Fatima Payman kasunod ng pagpanik niya sa kabilang partido. Sa Pilipinas, kinumpirma ng Vice Presidente Sara Duterte na tatakbo bilang senador ang ama at mga kapatid nito sa 2025 senatorial race. At sa sports, karagdagang 3 Pinoy na atleta pasok sa Paris Olympics. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, muntik nang maharap sa expulsion o pagkatanggal ang Labor MP na si Fatima Payman matapos siyang pumanig sa Green sa panawagan na opisyal na kilalanin ng Palestinian State. Sinabi ni Deputy Prime Minister Richard Marles, pinapanatili ng pamahalaan ang social cohesion at hindi ito makakamit kung i-dismiss ang mga taong may iba't ibang opinion.
Look, there's no mandated sanction in this circumstance and it's actually not unprecedented. We will handle this in a mature way, and the way in which we are being guided in terms of how we're handling it is really about how we've been tackling the issue of social cohesion within this country since October 7. We want to bring Australians together, and we want Australians to see a government that is living that. And we don't do that by going around and expelling people because they have particular views on this issue.
Sa ibang balita, iniulat ng National Energy Market Operator na hindi nagsisikap ang pamahalaan upang mapromote ang paggamit ng gas sa gitna ng transisyon. Lumabas sa ulat na ang renewable energy na binabackupan ng gas ay ang pinakamurang paraan upang may kuryente ang mga bahay bilang bahagi ng transisyon sa net zero emissions. Ayon sa Deputy Leader of the Opposition, Susan Lee, nakatuon ang pamahalaan sa renewables sa halip na sa mabuting enerhiya.
We believe that you need nuclear and gas and renewables. What Labor is talking about is only renewables. And Labor cannot give Australians the confidence that gas can be the transition fuel that we know it can be and that we plan for it to be if we are elected.
Ang transition to net zero ay makakalaga ng $122 billion sa susunod na 2 dekada. Formal na naglatag ang oposisyon ng plano upang magtayo ng 7 nuclear power plants, ngunit sa ngayon ay illegal ang nuclear power. Sa ibang balita, ipapasakorte na ang kaso ng journalist na si Antoinette Latouf matapos siyang tinanggal ng ABC sa trabaho dahil sa isang anti-Israel post. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na hindi siya titigil na ipaglaban ang press freedom at ang isang brave independent ABC. Kinontrata ng ABC ang journalist para punan ang posisyon sa Sydney Morning Radio program nitong Disyembre, ngunit dinismiss kaagad siya sa kontrata matapos ibahagi ang isang Human Rights Watch post. Sa kanyang Instagram page tungkol sa di umano'y paggamit ng pamahalang Israeli sa starvation bilang sandata sa digmaan sa Gaza. Nagsampa din siya ng iba pang kaso ng unfair dismissal laban sa ABC sa Pampederal na Korte at Fair Work Commission. Tumanggi naman ang ABC magkomento patungkol sa kaso. Sa Pilipinas, kinumpirma ng Vice Presidente Sara Duterte na tatakbo sa 2025 senatorial race ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Davao 1st District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Aniya naghahanda na rin sila sa 2028 presidential elections kung saan si Mayor Baste ang kakandidato sa pagkapangulo. Dagdag ng Vice Presidente, pagkatapos ng kanyang termino ay muli siyang babalik sa Davao City upang muling tumakbong mayor. Sa balitang sports, karagdagang 3 Pinoy na atleta pa ang pasok sa Paris Olympics. Sasabak si Kyla Sanchez, Harold Hatch at judoka Kiyomi Watanabe sa larangan ng swimming. Samantala, hinihintay pa ang ulat o ang sulat na magkukumpirma kay Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina upang makapasok sa larong golf. Ayon sa POC President Abraham Tolentino, maaaring asahan pa ang maraming atleta. Kasabay nito ay ginugunita din ng Pilipinas ang 100th taong partisipasyon sa Olympic Games. Sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 58.81 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 39.14 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 67 US cents. At sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules sa Perth, uulan at 19 degrees. Sa Adelaide, uulan din at 15. Ambo naman sa Melbourne at 14. Maulap sa Hobart, 13 degrees Celsius. Bagyang maulap din sa Canberra at 14, habang maaraw sa Sydney at 21 degrees Celsius. Brisbane maaraw din at 24. Aambon sa Cairns at 28 degrees at sa Darwin maaraw at 31 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.